Český rozhlas Vltava uvádí pětidílnou hudebně dokumentární sérii Petra Ference Psí voják Filip Topol o hudebníkovi, básníkovi a sebevrahovi životem.
Až umřu, chtěl bych se stát hudbou a jen se vznášet ve své pravý podstatě.
První polovina 80. let. Psí vojáci hrají, křičí a štěkají písně plné posvátného vytržení i ohledávání toho někdy až bolestně bezprostředního. Napůl respektovaní podzemníci, napůl ještě kluci se školními starostmi a dětskými hrami. U poslechu druhé epizody pětidílné série o životě a díle Filipa Topola vás vítá Petr Ferenc. Knížka, ve které Filip líčí dospívání na malé straně konce 70. let, setkávání s takzvanou druhou generací undergroundu, nasávání nápojů, kouře i inspirací, nese výmluvný název Mně 13.
Jmenuji se Patrik, ale kamarádi mi říkají Pat, takže jsem Pat. Jsem nejmladší z českých iluzionistů, taky si na tom zakládám. A chci jen říct, že tady to bude psaný podle úplný pravdy, co jsem prožil. Proto se vy, o kterých tam bude třeba nějaká reálná pravda, o vašich špatných stránkách a tak dále, nezlobte. Je to všecko pravda. Jsme jenom živočichové, který si říkají lidi, tak co? A pak přeciž pravda vítězí. Ještě chci? A nebo už radši ne? Dneska to bylo všelijaký. Kolem 15:00, vlastně už dřív, jsme se měli sejít v Malostranský s pár lidma a pak jít za Honzou s našima věcma. Totiž on Honza chce dělat nějaký sborník. On je knihař a tak to bude vázat v knížky. Ale abych mu nekřivdil, dělá večerně grafickou na Helichovce. Včera jsem půjčil nějaký svoje věci, kterým říkám próza, Dastlimu. A ten mi je měl přinést dneska kolem 14:30 do té Malostranský. Je to býtnik a furt kecá. Když jsem byl před kavárnou, potkal jsem Marka. O půl roku starší kluk než já, náš baskytarista v kapele. Není ještě moc takovej oťukanej, ale je s ním sranda. Ale většinou je v rozpacích nebo nasranej. Člověk si nevybere. Šli jsme tam spolu. Seděl tam Boršč. To je bezvadný kluk. Je mu asi 20 a Boršč se mu říká podle beranice, kterou nosí na hlavě. Teď byl zrovna v Bohnicích. Píše a kreslí čínský znaky. Ale je fakt bezvadnej. Seznámil jsem se s ním jednou, když jsme seděli zase v Malostranský. My jsme zrovna kouřili majoránku, chutná to jak hovězí polívka. On tam taky přišel, ubalil si taky a chvíli s náma kecel. Pak mě chytil pod krkem a řekl: "Člověče, já tě mám rád a ani nevím proč." Přičemž mi zvrátil hlavu a klepal mi cigaretu do držky. Tak jsme se seznámili. Čekali jsme na Dastliho. Už jsem se bál, že nepřijde. Ale přišel a přines mi taky moje věci a anglicky opsanýho Williamse. Zaplatili jsme a vypadli. Jo, a ještě tam přišel Josef. Totiž on se jmenuje Jakub, ale chce, abychom mu říkali Josef. Tak je to Josef. To je můj brácha. Mimochodem taky zakladatel iluzionismu a píše skvělý věci. Většinou je ale taky nasranej. Šli jsme na zámecký schody, kde byl Honza. Po cestě jsme ještě potkali Kvída a Petra. To jsou dva skvělí kluci. Kvído kreslí zajímavý obrazy a Petr píše surrealistické myšlenky a bubnuje v Kvídově kapele. Jsou mi oba moc sympatický. Honzovi jsme odevzdali svoje věci a šli do kavárny. Ach jo, škola mě se. Avšak zažil jsem v ní fajn chvíli. Čekal jsem na Michaela. To je třetí nejmladší z iluzionismu. Jeden jsem já, druhý Marek a třetí von. Jemu je asi 14, Markovi taky a mně je 13. No a tak na něj čekám. Bubnuje v naší kapele. Jmenujem se Psychedelický štěkot. Marek hraje na basku, Michael na bicí a já na solovku a piano. Jo, Marek ještě bude hrát na elektrifikovaný housle. Jinak Michael ještě kreslí a teď se dal do psaní takových divných věcí. Tohle jsou ale divný dny. Takový nevyrovnaný. Chci psát o sobě každou podrobnost. Policajti o mně a o Josefovi hodně vědějí. Máme asi mezi sebou nějakýho tajného. Seděli jsme jednou s Vajatem v kavárně, byl tam Fízel a čuměl na nás. Upjatě. Chytila nás najednou v oba děsná hrůza. Hned jsme vypadli. Včera jsem měl ze začátku stejnou hrůzu, když jsem poznal, kdo to je. Je to asi Láďa Micka. Mě se včera vyptával na různé věci o otci. Jestli a tak dál. Za Blankou taky furt les. Tenhle svět je hnusnej. Protože to třeba není on. A potom čumět, jestli je to tamhle ten, nebo zase tamten. A když to Micka není, tak je to vůči němu ode mě hnusný, že ho podezírám. A tak dále.
Jmenuji se Patrik. Filip Topol své souputníky v rukopisu knížky schoval za pseudonymy. Některé průhlednější, některé matnější. Samozřejmě, jak píše v doslovu, především kvůli policii, které se to ale nejspíš nikdy nedostalo do rukou. V oficiálním knižním vydání přezdívky ponechal. Kdo je kdo a co to ti báječní mladí lidé provozují? Ve studiu je se mnou Josef, tedy Jáchym Topol, Filipův starší bratr.
Začínali jsme strašně brzo a myslím si, že to taky tím, že tam neexistovala taková ta běžná rodinná výchova nebo rodinná kontrola.
Jsou vztahy, jsou svazky, rodinný klepeta, každý svojí pravdu má, je to různá rodina.
Musím říct, že my jsme se vlastně dělali, co jsme chtěli. Myslím si, že proto umění to vydávalo jakoby bohatý květy. Asi jediné, co zajímalo doma, se na něco k jídlu a tam vybrakovat ty obrovské knihovny, která byla i po dědečkovi Karlovi Šulcovi a vést s rodičem jako intelektuální, jaký pseudointelektuální rozhovory. A je takový, že prostě bráchovi 14 a mě 16 a jsme někde dva dny na Mejdanu u Fárový, to prostě bylo běžný, no.
Třináctiletý Filip Topol si klade otázku, kdo z jeho kamarádů, vrstevníků a souputníků by mohl být policejním donašečem.
Ten stihomam byl všude přítomný, že nepřetržitě jsme byli takový jako ostražitý, žili jsme v těch odposlouchávaných bytech, že každou chvíli někdo o někom se špitalo, třeba že možná donáší, nebo bylo to strašně nepříjemný a musím říct, že máme strašný štěstí, že z této partičky se fakt nepotvrdilo, že by někdo donášel. Jestli někdo něco zmořený výslechem řekl, že někdo někde byl, to asi jo, ale že by byl mezi náma placený práskač nebo donášač, to myslím, že nebyl. Ty první texty jsem psal já, protože jsem pořád něco psal a on mi to prostě bral od ruky a říkal, dej mi nějaký text, nebo já jsem říkal, hele, tady máš texty. A že když byl takhle malej, tak na ty vlastní texty se nevzmohl. Nebo měl plný ruce práce vůbec s tím mlácením do klavíru, takže všechno to bylo proto přirozený, to nebylo jako, že já jsem mu dal text a on tady napiš referén, tadyhle to seškrtáme, tady to neseškrtáme. On vlastně zhudebnil všecko. A já jsem ty texty pro něj vůbec neměnil. A myslím si, že začal psát samovolně, prostě a jednoduše, když se mu začalo chtít.
Poprvé Filip Topol se svými písněmi na Jáchymovy verše vystoupil v roce 1978 na Hrádečku, tedy letním sídle Václava Havla, který ve své stodole pořádal pašijové hry slavných a tajemných plastických lidí.
No ne, tak to je jednoduchý, to je taková příznačná historka z té doby, kdy mi s bráchou přes nějakou takovou tu dívku, která chodila po malé straně bosá a měla batikovaný šaty, což byl takový ten typ hippie z té doby, jsme se dostali, nebo už ani nevím přes koho, do divadelka Rubín, kde teda jako v divadelku Rubín zkoušeli různý nonkonformní umělci prorazit. A konali se tam večery poezie Zelené peří, kde teda mohli vystoupit lidi, kteří ještě nikdy nevystupovali. Takže tam to vypadalo, že ta komunistická kontrola není tak drsná. Nás tam někdo dostal a my jsme tam přišli, Filip tam něco hrál, četl ty texty a ten ředitel Zdeněk Potužil nám pak řekl, jako kluci, nedá se nic dělat, tohle to si prostě nevemu na triko, váš táta je chartista. Ty texty jsou dekadentní a morbidní, nebo neříkal, že jsou dekadentní a morbidní, protože byl normální, ale vysvětlil nám jako kamarádsky, proč to nejde.
Národ psích vojáků přešel řeku, národ psích vojáků překročil hranici, světlo se chvěje na koňských ších, ostny oštěpů na slunci.
My, protože jsme byli děti, já myslím, že jsme byli úplně zdrcený. Byli jsme malí kluci, kteří se najednou mysleli, že si můžou vystoupit. No a šli jsme domů, a co se nestalo? V kuchyni seděl Václav Havel s tátou, tak kluci, odkud jdete? A my jsme říkali, tohle se stalo. A Havel říkal, no tak zahrajte u mě. Tak jsme se teda odstli na tom hrádečku. A já si pamatuju, jak mě tam vez autem a pár dalších takových lidí filozof Julius Tomin. A vlastně jsme zastavili někde ve okolí toho hrádečku a museli jsme nějak proběhnout polem a proběhnout lesem. Přesně to nepamatuju, ale jako bylo to obšancovaný policajtama. A když už jsme viděli tu stodolu a teďka jsme slyšeli z ní ty zvuky, které nás naprosto rozechvívaly, které rozechvívají srdce všech návštěvníků rockových koncertů a festivalů, totiž, že jakoby putuješ a najednou slyšíš tu basu a slyšíš ty bicí. Je ti úplně jedno, jestli je to nějaká přední světová scéna nebo nějaká stodola někde v Krkonošském podhůří. A tam okolo se hloučili a postávali a pokuřovali ty máničky. Bylo tam tehdy, já nevím, jestli 100 nebo 150 lidí, nám to připadalo jako obrovský dav. Z těch známých tam byl snad Pavel Andovský, který se nás trochu ujel. A pak si myslím, že i ty máničky byly takový otažitý, že nějaký dizidentský zpráci tam mají hrát. A vlastně se jim ta Filipova produkce zalíbila. Filip byl naprosto suverénní klučík a myslím, že zahrál tam několik těch našich písní. Ten národ psích vojáků, jak jsem zazněl, už fakt si nepamatuju. A měl jsem pocit, že nás tam přijali. No. Tím vlastně začala ta cesta, nebo sešup, nebo hvězdná cesta do undergroundu úplně přirozeně, úplně samovolně. Hele, já prostě si dobře pamatuju, jak stojím s mámou v kuchyni a z rádia, z Hlasu Ameriky vykládají něco, jak zavřeli nějaký hudebníky. A já se na to mámy ptám a vůbec tomu nerozumím a moc to nechápu, protože mám spíš starosti, že druhý den budu zkoušený z bižula nebo z fyziky nebo něco takového. A máma mi říká, no oni je zavřeli, protože hráli nějaký písničky prostě od Beatles nebo něco, nerozuměl jsem tomu. Nicméně v takové té atmosféře těch bytů, ve kterých jsem se pohybovala, ve kterých žili ty kamarádi rodičů, tak to, že někoho zavřeli, nebyla vůbec žádná otřesná zpráva. Pořád někdo byl zavřený. Nicméně my si měsíc od měsíce s tím bráchou, jak jsme byli starší, tak jsme se prostě zajímali. Jako já jsem tehdy čet Prokletý básníky a Rambauda a Baudelaire a šílel jsem tady z toho. A najednou jsem si říkal, ale tady jsou zřejmě nějaký umělci, kteří žijou teď a tady. A jak jsme chodili po té malé straně, kde byly hospody, kam ty máničky docházely, tak jsem se tam nějak jako neodvažoval chodit. Mně až ty máničky, kde se lili pivo, prostě se mi nějak jako nelíbily, bylo mi 15-16. Ale tušil jsem, že se tam něco děje. A pak vůbec si nepamatuju, jak nebo kdo mě vlastně uvedl k Bondymu. A já jsem svý první texty napsaný na stroji nosil Bondymu, který je čet a posuzoval a hrozně se tím zabýval a vykal mi. A časem jsem se dozvěděl, že takhle k němu chodí Placák, Jura Krchovský, který už jsem znal z hospody Klamovka. Myslím, že u něj byl třeba i Kremlička a určitě k němu chodí Luděk Marx. Já jsem poznal ten literární underground a časem jsme do téhle skupiny zapluli přes ty mladší, jako byl Váňa Birhanzl, který ani jsem to tušil, jako má za sebou bohatou historii s plastikama DG307, jak se stal takovým impresáriem psí vojáků, což se myslím nikde nevyhlašovalo, nicméně zařizoval nějaký koncerty, tuším, že ve Zbrojnici nebo ještě někde. A potom, když jsme měli koncert, který zařídil Vítek Kruta, kytarista, a to bylo ve Veltrusech. Jeho tatínek tam pracoval jako správce parku nebo něco takového. A co se nestalo, najednou ten koncert přijel takový komando z undergroundu. Byla tam Petruška Šustrová, Dana Němcová, Váda Mirhanzela, Magor a všichni ty lidi byli ve nějakých těch 10-15 let starší. Takže k ním panovala z naší strany taková jako trošku odtažitost nebo ostych. Já si pamatuju, jak ten Magor mi říkal, že jsi takový blazevaný čurák, nebo něco. Takhle jsme se vlastně s tím undergroundem začali zbližovat, než jsme se úplně prostě zkamarádili. No.
Mluví se o druhé generaci undergroundu. O generaci kapel Psí vojáci a Národní třída, časopisu Revolver Revue, o generaci básníků Víta Kremličky a J.H. Krchovského, malířů Viktora Karlíka a Pavla Reisenaura. Jáchym a Filip Topolovi jsou do ní řazeni zcela automaticky. Psí vojáci Jan Hazuka a David Skála jsou ale o poznání rezervovanější.
Do toho undergroundu nás dostali vlastně až ty estebáci, že?
No to
protože my jsme nepotřebovali by to undergroundu, my jsme chtěli hrát, jo. A samozřejmě to propojení pak tam bylo nějaký, tou partou lidí okolo plastiku. Ten hlavní malér, to byly Veltrusy, 81. rok. Pak jsme měli ještě nějaký koncert v Plzni, než nás úplně zakázali. To bylo pár koncertů, šlo. Pak nás jako, že nemůžeme hrát, tak vznikaly ty černý koncerty různě, prostě na soukromých zahradách. Kosoř, tam se vezl malý křídlo z té zkušenosti, vytáhlo nahoru. Dal se do starého Forda Transita, který měl ovšem úzký ty dveře, tak se ho tam tak nějak našoupali. A pak nebylo čas to odvíst, nebo vůbec nebylo to auto. A to piano tam stálo jako na výšku, to malý křídlo, že už potom vlastně, když jsme ho přivezli, tak už nebylo naleditelný vlastně. Úplně vlastně váj, takže se schánělo pianino.
Měl stálý Golgoty těl, mozku, srdcí, krása, která chyběla.
Stručnou společensko-politickou historii psích vojáků nastínil Filip Topol v pořadu Českého rozhlasu 2 na 1.
No já bych to dělal, jestli načetnout tu historii té kapely, takže od roku 79, od těch jazzových dnů, tak my jsme v podstatě do toho undergroundu, do těch sklepení byli vtlačený policajtama, že my jsme znali jsme Plastic People, Underground Heroes a tak dále. Nějak jsme netoužili potom se s nima zpřáteli, nebo brali jsme to jako nějaký paralelní kulturní směr, který nám je blízký, ale my se půjdeme svou vlastní cestou. Že? No, po těch jazzovinech měsíc potom byl první výslech a spadli jsme tam jak švestka ze stromu. Že? A to trvalo do roku 86, kdy ta situace pro nás začala být neúnosná, protože začal ten Gorbačov, že oteplení a tak dále. A začala fungovat jakási klubová scéna, kdy začaly fungovat kapely typu Vltava, Debuk, Garáž a tak. Začal fungovat skvělý klub na Chmelnici, na Žižkově. My jsme furt byli v tom sklepě a si říkali, že chtěli jsme hrát, že? A tam se věděli, že se udusíme, no. Tak jsme udělali takový ten kompromis, že jsme změnili název na to PVO, což bylo Psí vojáci osobně. Jenže ty výslechy furt pokračovaly, PVO nám policajti nemohli odpustit. A já jsem v té době, to byl proces s jazzovou sekcí, už mi to přerostlo přes hlavu, tak jsem ještě navíc podepsal chartu. Že? Takže ono to tak schizofrně houstlo. No. Na jednu stranu jsme se dostali díky tomu kompromisu na tu klubovou scénu, do toho normálního života těch kapel. A na druhou stranu to furt pokračovali jednou nohou v kriminále. Že? Pak přišla revoluce a jsme sekli s prací a zkusili jsme se tím živit, což se nám zaplať pámu do dneška daří. Že? A je to takový to živení akorát. No. Žádný bohatství, žádná chudoba.
Jaké vůbec byly koncerty Psích vojáků? Ptám se. Dramaturg a organizátor řady koncertů nezávislé hudby Miloš Čuřík.
No, těžká odpověď. Místy divoké a někdy vysloveně komorní. Ta kapela podle mého soudu byla naprosto výjimečná v hudební kultuře. Oni měli ohromnou dynamiku, třeba u těch solových partů Filipa, místy jako naprostý pianissimo, který z ničonice změnil v burácení, že šlo doslova o život.
Režisér Žiletek Zdeněk Tyc.
Jízda, takový let na orlých křídlech. I když je pravda, že někdy ty koncerty byly takový máknutý, taky se stalo, že třeba Filip nebyl úplně v kondici, taky se stalo, že se to moc odkládalo, byly tam nějaký technický problémy, bylo tam víc kapel, on byl taky nějak zahlcen třeba sám sebou nebo okolnostma, ale vysoký standard byl opravdu hodně vysoký a ono to vlastně nemohlo dopadnout špatně, protože i když to dopadlo špatně, tak stejně to mělo sílu nějak zvířete, mělo to sílu běžícího koně. Někomu to mohlo být protivné, někomu to mohlo být afektované nebo i slabé. Samozřejmě znám lidi, kteří si potrpí na noty, na nějakou čistotu, takže pro ně to byl jenom bordel, taková změť. Vyčítali mu tisíce věcí, že pořádně nehraje na klavír, že vlastně bez pedálu by nezahrál, že to musí všechno rozmlžit a tak nějak tou rychlostí to slít v cosi. To je všechno fuk. On měl něco na srdci, na mysli, to chtěl vyjádřit a to se mu dařilo téměř 100%.
Samozřejmě, že bych mohl odvrátit svoje závratě.
Psanou historii jeho uměleckého snažení, třeba Kroniku psích vojáků, bychom od Filipa Topola čekali marně. Osvětlujících a osvěžujících momentek ale ve svých prózách rozesel dost. Třeba o koupačce s básníkem Martinem Sochou a výtvarníkem Viktorem Karlíkem.
Parný červencový den. Praha k zbláznění rozjetá v koutcích oka vypravěče. Ovšem díky oslavě čehosi, která tomuto dni neúprosně, tak jako každý den, předcházela. Probuzení lehké, z postele skok jak jelínek postřelený dýmajícím myslivcem. Ve vypravěčově hlavě se prohání tisíce střevlíků. A touha po obětí vody je tak silná, že ani adagietto z Mahlerovy páté nezahnalo utkvělou myšlenku zavolat Viktora Havlíka a vydat se do lázeňského městečka Radotína. Ten úžasný vynález, který dokáže spojit Prahu s Moskvou bez mrknutí oka, jak jednou pravila bez mrknutí oka zástupkyně ředitele na vypravěčově základní škole, spojil po chvilce čekání vypravěčova ústa zcela poškozená neobvyklou vyprahlostí s Havlíkovým uchem, které je od té doby, co si je pálil výtvarník cigaretou, už zcela z celička zacelené. Havlík nečekaně s vypravěčovým návrhem souhlasil, neboť mám podezření, že se nalézal ve stejně neutěšené situaci jako náš hrdina. Za hodinu se ve vyčerpávající náladě sešli na Zlíchově, odkud jezdí autobusy k vytouženému prameni. A koho s Havlíkem vypravěč vidí? Martina Plochu. Radostné setkání s básníkem a již se náš trojlístek našinců peče v autobuse 244.
Poslouchali jste druhý díl hudebně dokumentární série Psí voják Filip Topol, která vznikla pro Český rozhlas Vltava u příležitosti nedožitých 60. Filipa Topola. Hudebně dokumentární sérii Psí voják Filip Topol poslouchejte ve vysílání nebo na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Autorem pořadu je Petr Ferenc, kreativní producent Aleš Tuchlý, producentka Barbora White. Režie Radim Nejedlý a Anna Vošalíková, hudební spolupráce Jiří Jelínek, mistr zvuku David Dibelka, produkce Blanka Tůnová. Texty Filipa Topola čte Marek Mikulášek. V tomto díle jste slyšeli ukázky z následujících písní Psích vojáků. Žiletky, Russian Mystic Pop opus 1 i opus 4, Tažení kněze Jana, Psí vojáci, Šeptáme si na rohu, Hudba a kozel a samozřejmě Filipa Topola.